Jæja, en þessi sískinni þau voru kennd við Bláfeldrætt og að þeirra ætt held ég þeir séu hérna Bjartmarsu fólkið. Sem sumar kannast nú við bæði hér. Það var bæði í Sörbænum og hérna Steinunn Bjartmarsdóttir kennari og...
Já, já.
Bjartmar var faðir Guðlaugar, konanir að Séra Jóns Guðnasonar.
Já, já.
Þetta var gáfu fólk og hagðarfingar margt að því. Það kemur fram í börnunum að Séra Jóns.
Já, já.
Hún kyrir ég 200 Guðrún.
Það er það, jú, jú.
Ha?
Já.
Frá Prestbakka.
Já, já.
Og svo Ingólfur Jónsson, ég held að hans ég hagðarfingur. Torfi er lögregluþjónn og velgefin líka.
Já.
Já, svona er nú það. Það var ekkert ljótt.
Nei.
Það var ekkert ljótt að hún segði þetta því þetta var söguleg sannindi.
Jú.